Atbalsta centra tilts sirds sarunas ir par aicinājumu un motivāciju, gandarījumu un izaicinājumiem, par to, ko nozīmē uzņemt savā ģimenē un dzīvē bez vecāku gādības palikušu bērnu un kā vislabāk atbalstīt gan bērnu, gan pašiem sevi.
Labdien, mani sauc Dace Rence un paldies, ka esat pieslēgušies atbalsta centras tilts, nu jau otrajai sirds sarunai. Un šodien mums ir kāds ļoti īpašs viesis, Estere Zemīte. Un es Esteri pazīstu, kā zinu, kā sociālo darbinieci no tautā zināmā Kapseļa ielas bērnu aprūpes centra. Un zinu, ka Esteri arī patīk gleznota, bet Estere vislabāk pati varēs par sevi pastāstīt. Un tādēļ, labdien, Estere, sveika, man ir prieks, ka tu esi šeit. Un vai tu varētu pastāstīt par sevi, ja man tev būtu jālūdz tādu savu tā kā vizītkarti iedot, tādu audio vizītkarti, ko tu vēlētos un gribētu pastāstīt par sevi un to, ko tu dari?
Labdien! Paldies par uzaicinājumu šo sarunu. Un par sevi es, nu, droši vien to, ko jau tu arī teici, kad es esmu sociālā darbinieca, pēdējos trīs gadus strādāju Valsts sociālās aprūpes centrā Rīga, filiālē Rīga, kas, ko mēs vienkāršākā valodā saucam par Kapseļa ielas aprūpes centru vai vienkārši Kapseļiem. Vēl es arī esmu profesionāla gleznotājas, esmu beigusi Mākslas akadēmiju, glezniecības nodaļu, un arī tā ir, nu, tā ir, var teikt, mana pirmā profesija, un es arī pastāvīgi arī gleznoju. Un arī nu, cik jau tas ir bijis iespējams, rīkoja arī savas personāla izstādes. Tā kā tas tā arī tāda joma, kas man ir ļoti tu un mīļa, kopš bērnības jau. Un jā, nu tās tādas...
Es jau par tādu profesionālo un par tādiem nu, gleznošanu, jā, par to es noteikti gribējuši jautāt vēl vairāk, bet par sevi, par savu ģimeni, es zinu, ka tev ir arī personīgā pieredze ar ārpus ģimenes aprūpi un to, vai tu vari nedaudz ieskicēt par to?
Jā, es esmu bijusi aizbildnis, esmu bijusi aizbildnis diviem bērniem, un esmu arī adoptētāja, tā kā, nu, tā ir arī mana personīgā pieredze. 8 gadus manā ģimenē ir uzņemts bērns, un pirms tam bija arī, es biju aizbildnis arī pusaudzim, līdz, nu, līdz kamēr viņš bija kļuva pilngadīgs, tas bija ļoti īsts periods, tur pusgads bija tikai, bet nu, viņš vēl pēc tam 2 gadus arī dzīvoja manā ģimenē, bet vēlāk arī nosāka savu patstāvīgo dzīvi, tā kā šobrīd dzīvo atsevišķi. Nu, tā, šobrīd esmu ar diviem bērniem, ar vienu, kas ir adoptēts, kuram ir 8 gadi, un otrs mans bioloģiskais bērns, kuram ir 12 gadi.
Mm-hmm. Brīnišķīgi. Tā kā tev ir gan šī profesionālā pieredze un ievirze, arī tā glezniecība ir bijusi kaut kādā mērā saistīta tematiski ar šo jomu, par ko es vēlēšos, lai tu pastāsti arī vairāk, un tā tad ir arī šī aizbildnības un adopcijas pieredze. Un mans jautājums, kad es domāju par mūsu sarunu, bija tāds... Tā kā arī man ir bijusi šī personīgā pieredze gan ar aizbildnību, gan ar šo profesionālo. Bieži, kad es sastopu cilvēkus, viņi man prasa, bet Dace, kā tu nonāci līdz tam? Nu kā tu izdomāji? Kāpēc tu aizgāji studēt sociālo darbu? Kāpēc jūs ģimenē pieņēmāt bērnu? Tur vienmēr ir kaut kāds stāsts. Un šoreiz, protams, stāsts nav par mani. Es vēlos dzirdēt tavu stāstu. Kā Estere izlēma, kad tu studēsi sociālo darbu, kad tu strādāsi Kapseļa ielas bērnu aprūpes namā centrā, un ka tev ģimenē būs pieņemts bērns?
Jā, es domāju, tas viss ir ļoti savstarpēji arī saistīts. Tas tā ir tāda nu, dzīves tā kā gājums, kuram es gāju cauri. Un domāju, ka tas viss ir sācies jau arī bērnībā, kur es uzaugu ļoti tādā drošā, mīlošā ģimenē ar abiem vecākiem. Un viņi arī adoptēja bērnu. Un tas ir, nu, tas ir manas arī, nu, mana... bērnības tāda pieredze, ļoti skaista pieredze, es esmu uzaugusi kopā ar adoptētu bērnu. Un, nu jā, es domāju, ka tur jau kaut kas no tā ir manā tādā nu, izpratnē par pasauli, ir jau iesēta tā sēkla. Un tālāk es domāju arī, nu, es ļoti agri sāku mācīties mākslas skolā, jo mans tēvs ir gleznotājs, viņš ir miris, viņš nu, ir šobrīd vairs nav šeit, bet viņš savukārt man bija tāda liela autoritāte, abi vecāki un savukārt teica ar savu, nu, tieši to glezniecības pasauli, man ļoti tas vienmēr ir paticis, un es tajā esmu bijusi iekšā, un tāpēc arī pabeidzu mākslas skolu un vēlāk mākslas akadēmiju. Bet kaut kur paralēli arī nu, visu laiku arī tā doma par to, kā es varu nu, palīdzēt citiem. Tas arī ir kaut kā bijis paralēli vienmēr. Un arī tas, ka es domāju, arī, nu, tas, ka es biju draudzē no 14 gadu vecuma, tas jau bija ļoti, ļoti sen, kādi 80. gadi. 80. gadu vidus, kad es iesaistījos draudzē. Un tā bija Rīgas Lutera draudze, kas tū manā mājā, kur arī tiku kristīt. Un es domāju, tad caur to arī ir nu, tas nāc. Un, nu jā, tas caur šo te arī tādu nu, ticības ceļu un to gājumu arī kaut kur es, nu, tā kā vienmēr es redzēju savu, kad es nevaru tikai sēdēt darbnīcā un gleznot, ka man tā kā vajag kaut ko nu, vairāk vēl darīt arī. Ka tas tā kā ir pa maz. Nu, tā. Lūk, un tad es domāju, nu, jā, tā es nonācu uzreiz pēc mākslas akadēmijas, uzreiz iestājos sociālā darba, sociālās pedagoģijas, augstskola attīstību, un tur nu, 6 gadus vēl tur arī mācījos studēju. Jo man ļoti interesēja tieši šis te, nu, tā palīdzošā joma, kā es varu to darīt profesionāli. Es biju pirms tam, nu, kā es teicu, draudzē, diakonijā iesaistīt un draudzes padomē darbojos, nu, ļoti tādā, var teikt, ļoti, nu, ļoti agra vecuma. Es domāju, man bija kāda 19 gadi, kad Juris Rubens man teica, nu, kad tā kā viņš redz man draudzes padomē, man tas likās, kaut kas, nu, neies, nu, tā kā, kad man nav nekādas pieredzes un tāda zināšana dzīvē, bet tā spiedāvājums likās, nu, super, forši. Nu,
tā, viņš kaut kādu potenciālu saskatīja, ka tev var uzticēt?
Es nezinu, bet
noteikti.
Tas bija forši. Tas man arī ļoti daudz ko deva. Es domāju, tāda pieredze, kas ir, kas tikai, nu, tā var iegūt tādā veidā aktīvi darbojoties. Un tā, nu, es domāju, arī kaut kas toši no manas ģimenes nāk, ka man vienmēr ir gribējies aktīvi piedalīties. Ja es kaut ko daru, tad es daru tā pa īstam, aktīvi un no sirds. Un ja es jūtu, ka es to nevarēšu, tad es labāk, nu, tā kā vispār nedaru. Nu, jā, tas, es domāju, nāk kaut kur. Tas ir no audzināšana, toši no ģimenes. Tas pamats ir ielikts tāds pamatīgs.
Jā.
Nu, lūk, un tā es esmu tikusi līdz tai augstskolai attīstību. Un tur uzreiz, jau tas bija 97. gads, kad es tur iestājos, tad man uzreiz bija piedāvājums no Latvijas evaņģēlās Lutriskās baznīcas, diakonijas centra, uzsākt vienu projektu ar dienas centra veidošanu ielas bērniem. Un tur, tad vēl tas bija pilnīgi kaut kas tāds jauns. Un man pašai arī nu, tā pieredze nekāda sociālā darbā, taču tikko kāds nu, burtiski bija knap iestājusies. Bet arī nu, tāds izaicinājums. Un tas, nu, tā ļoti interesants. Tas laiks bija arī ārkārtīgi interesants un aizraujošs. Tā es izveidoju projektu. Un, nu, protams, kopā ar diakonijas centra komandu. Un mēs izveidojām dienas centru bērniem. Un tur arī nāca šie te bērni, kas pārsvarā... Nu, uzturējās nu, tādu klaiņojošu bērnu, kuriem bija ļoti, ļoti smagi dzīves apstākļi. Un, jā, kur nu, mēs varējām kaut ko tādu piedāvāt vietā, tādu atbalstu un mēģināt risināt tās viņu sociālās problēmas. Nu, jā, tie bija tādi super tādi, nu, tādi pieredzes, kurai es gāju cauri. Un, vēlāk savukārt es nonācu, man bija praksē, iespēja praksē iziet, tā, nu, skolas studiju laiku praksē, iziet Londonā, pusgadu es dzīvoju Londonā un strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir smagi funkcionāli traucējumi, tā kā ar pieaugušiem gadu cilvēkiem. Un tur atkal tā bija atkal viena fantastiska pieredze no Londonas, kas ir, nu, kur, protams, daudz soļus priekšā. Priekšā mums, vēl, domāju, arī tie ir, nu, tas bija 2000. Gads, 99. Gads, kad es aizbraucu praksē un 2000. Atgriezos, tā kā, jā.
Nu, tad tā atskatoties atpakaļ uz to tavu dzīves gājumu, var redzēt, ka nekas nav bijis tā, nu, negaidīti, vai kā vistā pa tādiem puzles gabaliņiem ir licies kopā, tad nelielajā audeklā kopā ir austi, sākotnē ar tavu ģimenes pieredzi, pēc tam ar draudzi, kur tev kāds īstajā brīdī uzticēja, pamudināja, vai ne, un kaut ko tā, un tad tā, un tad tu nonāci arī.
Jā, un tais... vēl nepateicu arī, ka vēlāk es arī ar zvanieku saimi esmu sasaistījusies, protams, es tur, nu, neesmu ļoti iekšā, nevaru tik ļoti daudz palīdzēt, bet katrā gadījumā, nu, esmu šajā draudzē arī šobrīd, reformāta brāļa draudzē, un esmu saistīta ar viņiem ļoti cieši, tā kā arī, nu, tas ir arī viens tāds liels un tāds atbalsts un pamudinājums, un ļoti labi atceros, ka tajā laikā, kad mēs ar vīru nolēmām uzņemt bērnu ģimenē, ka tad arī, nu, tieši zvanieka draudz bija tā, kuras to jūras cālīs, kuram es to pateicu personiski, un drīz pēc tam jau atskanēja zvanu par bērnu. Jā. Bērnu, kuram ir vajadzīgi vecāki. Nu, tā kā.
Pirms es Estere tev jautāju tālāk jautājumu, es piemirsu uzrunāt mūsu skatītājus un pateikt, ja jums ir kādi jautājumi Estere, droši rakstiet komentāros, iesūtiet, mēs centīsimies tātad uz tiem arī atbildēt. Bet šobrīd, jā, nedaudz varbūt par to tavu ģimenes personīgo pieredzi. Tu minēji, ka tu uzaugi ar adoptētu brāli vai māsu kopā. Jā?
Jā.
Kā tas tev kā
šis
bērnam bija?
Adoptētais. Brālis vai māsa ļoti lūdz arī neminēt Jā. Vārdā. Un
nerunāsim par viņu, bet teiksim, varbūt kā tu jūties, kad tavā ģimenē.
O, es viņu atceros, vienkārši kopš es sev atceros. Tā kā mums ir ļoti maz gadu starpība, un pusotras gads tikai. Un, es esmu pusotru gadu vecāku. Un, tā kā, nu, mēs jau bijām trīs bērni ģimenē, un vecāki tagad uzņēma kā ceturto bērnu. Šo, un es vienkārši, nu, es nu, neatceros to dzīvi bez viņa, tā kā ir viss noteļ, viss labākās atmiņas un pieredzes ar to. Droši vien, ka tas man arī ir bijis tāds liels iedrošinājums,
ka tas ir darāms.
Ka tas ir izdarāms, Jā. Ka tas vienkārši ir normāli, un ka nav normāli, ka bērnam ir jābūt aprūpes iestādē. Un tas patiešām nav normāli.
Jā.
Nu jā, gribētos jau visus un vairāk, bet nu, to tomēr arī nevar. Jā.
Bet kā tu tobrīd kopā ar savu vīru, kā jūs pieņēmāt šo lēmumu? Vai tas bija kaut kas, kas tu jau sen zināji?
Nu, es zināju, jo es jau biju aizbūtni status, jau biju nodibinājus. Jau iepriekš, pirms vēl mēs bijām satikušies un iepazinušies ar vīru un Un mēs, man bija jau aizbildes status pirms tam, es jau biju domājusi par to arī, nu, tā kā neplānojot, ka es aprecēšos un ka man būs pašai savu bērnu. Es īstenībā biju jau to tā kā iekšēji nolēmus, ka es uzņemšu bērnu. Bet, nu, kaut, nu, ar visu to, kā es stāstu visi tie darbi un visas studijas un vispārējais, tas visu laiku tā kā atlikās. Bet status man bija bijis iepriekš un tā kā es jau to procesu biju izgājusi. Un tad es arī, kad mēs iepazināmies, es uzreiz arī teicu, ka būs jāuzņem ģimenē. Nu, ja vispār gribam veidot attiecības, tad ar to būtu jārēķinās. Tā kā, jā. Viņš piekrita. Mm-hmm. Vairāk, ja, protams, mani iniciatīva. Tā tas ir bijis. Jā.
Jā.
Nu, jā. Bet tad nu, piedzima mums bērns pašiem, un tad atkal atlikās uz kaut kādu laiku bērnu uzņemšanu. Nu jā, tad savukārt es gaidīju mazliet, kad paaugsies, jo man ar manu pašas bērnu bija ļoti grūta pieredze. Nē, viņa viss ir kārtībā super puika un viss ir ok, bet nu, vienkārši tie sākuma pirmie gadi bija ļoti grūti. Tur arī sakrit ar to, ka mans tētis nomir īsti pirms viņa dzimšanas un viņš piedzima par agru. Nu, tas viss bija tā diezgan emocionāli grūti. Un tas, protams, nu... Jā, bija tādi smagi tie pirmie gadi, un tad man bija vajadzīgs arī tāds mazliet laiks, lai es tā kā varētu atkal uzticēties, ka var, ka ir iespējams. Un tad jau nāca arī jautājumi no mana trīsgadnieka, kad tad mums būs kāds bēbīts.
Tāds pamudinājums, jā.
Ka tas tad ir īstais brīdis, lai... mēs varētu uzņemt. Tā kā īstenībā es nu, neesmu tādu baigi spontānā uz šādiem tādiem...
No, tas nebija emocionāls tāds nu, ļoti pēkšņs lēmums, tas tā kā dabīgi, likumsakarīgi, varbūt jā. Dzīves nākamais kaut kāds posms vai solis.
Nu jā, tā
izklausās. Tā,
Diezgan tā, jā.
Jā.
Tā diezgan garlaicīgā.
Manuprāt, nav garlaicīga nemaz. Bet Ester, es gribēju pajautāt tev par to tavu pieredzi strādājot, tu minēji Londonā ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un arī pastāsti nedaudz par kapseļu ielu un par tiem bērniņiem, kas ir tur. Un daudz ir arī lasīts un dzirdēts, ka tur nav varbūt nu, tie vieglākie gadījumi vai bērni, ka tur tiešām ir bērni ar dažādu veidu tādām īpašām vajadzībām. Bet kāda ir ikdiena tur strādājot un ko tu tur ar ko tu sastopies?
Jā, jāsaka, vēl es pateikšu, ka es 17 gadus pirms tam nostrādāju Mārupas vidusskolā, ja tagad Mārupas ģimnāzija par sociālo pedagogu. Tā ir vēl tāda, nu, tāda pamatīga pieredze caur šo te darbu ar bērniem. Un vienmēr vienkārši ir ļoti, ļoti paticis ar bērniem strādāt un darboties. Un tas arī nu, bija tāds ļoti jauks un skaists laiks, ko es šajā te varēju strādāt. Bet pienāca arī kaut kāds tāds, kā es saku, posms, kad es jūtu, ka nu, tā kā, tur ir viss izdarīts. Ka šajā skolā ir atbalsta komanda notipināta un ka man tā kā jāskatās ir, ko es, nu, kas vēl ir kaut kādi izaicinājumi. Tad es arī domāju par to, ka man vajadzētu to tieši aprūpes centrus meklēt iespēju. Un jāsaka, ka tur bija, pirms vēl nomainījās kapseļu ielā vadība filiālē, tad bija atbrīvojusies vakants tieši sociālā darbinieka vieta, un es aizgāju pieteikties, un vēl ar veco vadītāju tikos uz darba interviju, un es ļoti skaidri pateicu, ka tas būs nu, mans galvenais, ko es saredzu, tas mērķis ir, ka mēs nu, meklēšu bērniem iespējas ģimenēs augt, un es sapratu no visas tās attieksmes, ka nu, šis nav tas, uz ko viņi gribētu tā kā ļoti, nu, ka tās nav to kompetences, brīd, jā. Nevajadzētu pārkāpt savas kompetences robežas. Un ka tas nav sociāla darbinieka uzdevums iestādē. Un tas, nu jā, man nepieņēma darbā. tad nomainījās, un tur notika, ka es zinu, tur ir viss ar to aizliegto paņēmienu, un tad tās pārmaiņas, kas notika vadības līmenī, nomainījās vadītāji, un par vadītāju sāk strādāt Ilze Dzene, kuras iepriekš nepazinu, nezināju. Bet man savukārt uzrunāja zvanieku no zvanieku saimes Sandra Zenīte Cālīte, un viņa teica, ka man vajadzētu kā uzvanīt, pajautāt, kā tur ir ar tiem sociālajiem darbiniekiem, nu kā vispār, vai tur nevar kaut ko palīdzēt. Un es tā diezgan negribīgi, jo es domāju, nu tā attieksme kāda, tad droši vien, ka nekas tur nesanāks. Saņēma pilnīgi citu attieksmi, absolūti. Mēs tā kā, ka pirmo reizi ir, Rīlze arī satikāmies, bija nu, pilnīgi tā kā uz vienu viļņu un tā kā to skatījumu. Viņai arī tas skatījums ir, ka bērns ir centrā un viss, kas ir tās viņa vajadzības, tās ir pilnīgi noteikti centrā. Un tad viss pārējais tiek pakārtots tam. Mēs redzam visu situāciju. Nevis no tā, kādas ir iespējas, nevis ko mēs te varam, kas mums ir, kas mums nav, kādi ir resursi, bet, ka mēs redzam, tās ir tās vajadzības. Un ja tādas ir tās vajadzības, tad mums ir jāmeklē, mums ir jādara, viss tā ir mūsu atbildība, lai tās vajadzības varētu nodrošināt. Un ka viņi, protams, redz to, ka bērnam ir jābūt ģimenē, tas ir pats svarīgākais. Nu jā, un bērni šeit visi ir ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Kā zināms, mums ir valstī, diemžēl, aizvien vēl ir tas dalījums, ka tie bērni, kas ir bez vecāku gādības un kuriem nav šie smagie funkcionālie traucējumi, viņi ir pašvaldību aprūpes centros. Un savukārt tiem, kuriem ir smagi funkcionāli traucējumi, tie tiek nodalīti valsts aprūpes centros, un tas ir daļa finansējuma. Tas ir ar likumu, sociālās palīdzības, sociālā pakalpojuma likumā, tas ir noteikts. Un tā tas, diemžēl, diskriminējošas, to redzu, ka tas nu, šos bērnus ļoti nodala, un tā kā tāda segregācija notiek, ja, ka bērni ar funkcionālajiem traucējumiem ir atsevišķi nodalīti. No bērniem, kuriem nav šādi traucējumi, kaut arī normāli būtu, ka viņiem visiem būtu jābūt tā kā, nu, jaukti.
Integrātiem.
Iekļautiem. Arī tad, ja viņi ir bez vecāku gādības, ja, jo šeit ir tā kā tāda dubultīga, viņi tiek nošķirti tā kā dēļ tā, ka viņiem nav vecāku, un vēl dēļ tā, ka viņiem ir invaliditāte. Un tas, protams, ir tāds nu, ļoti sāpīgi. Ļoti degradējoši priekš bērniem arī. Bet bērni ir brīnišķīgi tie, kas mums ir kapseļielā, viņi katrs ir personība, katrs ir burvīgs ar savu raksturu, ar saviem ar savām izpausmēm un visu to, nu, to skaistumu, ko viņi, ko viņi var ienest mūsu dzīvēs. Ja? Un to viņi tiešām dara, un viņi izmaina mūsu dzīves. Un tas ir tas skaistais, ko, ko es domāju, ko ir ļoti grūti ieraudzīt aprūpes centrā, bet ko mēs redzam tad, kad viņi nonāk ģimenēs. Un, un mēs esam pieredzējuši, jo 3 gadu laikā ir 14 bērni ir aizgājuši uzņemošajās ģimenēs. Tā kā,
bet nu, Ester, kā jūs meklējat, kā jūs atrodiet šīs ģimenes?
Tas ir pavisam
viennozīmīgi ārpus taviem uz papīru uzrakstītajiem darba pienākumiem.
Nē, uz papīru uzrakstīts, ka man ir jārisina šo bērnu sociālās problēmas.
Tas un tu to paliec vienkārši,
zin, tā pati galvenā jā, problēma. Jā, pati galvenā ne? Problēma tā, ka viņiem nav vecā.
Jā, tā, nu, bet kā, kā, kā jūs to dariet? Pastāstīt, zinu, ir daudz dzirdēts par jūsu šiem svētkiem, dārza svētkiem, ja, kur jūs aicinājāt, kad vēl varēja, vai kā, zin, kā tas šobrīd notiek cilvēks un iepazīties, iesaistīties vai vēl bez tā. Jūs vienkārši uzrunājiet sev zināmus cilvēkus, mudiniet, izglītojiet.
Es domāju, caur visu to, ko tu saki, jā, tieši tā ir arī, ka mēs rīkojām atvērtos pasākumus, tā, ka tas bija iespējams, tad klātienē rīkojām, un tie bija tādi, manuprāt, ļoti uzrunājoši, jo tur ir nu, plaša sabiedrība iesaistīta, mēs tiešām nu, tā kā atvērām vārtus, durvis jebkuram šajos šiem te atvērtiem pasākumiem, centāmies to tiešām regulāri darīt katru mēnesi, vienreiz mēnesī. Mm. Un arī piešķirt varbūt kaut kādu tematisku vēl, nu, tur tādu jēgu pie tā vēl klāt. Arī aicinājām, nu, kādus viesmāsliniekus, piemēram, vai kaut kādu atrakciju, nu, lai tā kā arī uzrunātu vairāk publiku un iesaistītu vairāk interesentus, kas tad gribētu, nu, lai arī vienkārši bērniem tas būtu interesanti, aizraujoši un jauki kopā pavadīt laiku. Un, es domāju, tas ir tāds nu, ļoti labs veids, kā uzrunāt plašu sabiedrību, jo šeit nevienam netiek uzlikts pienākums, ka tālāk kaut kas
jā,
ir
jādara. Jā, mājās būs ar bērni.
Nu jā, kādā gadījumā. Ja. Bet te var ieraudzīt tos bērnus un saskatīt to, ka, nu jā, viņi ir arī invaliditāti, jā, bet bērns kā bērns, nu.
Zini, Ester, tad, kad nu, ir nācies runāt par ārpus ģimenes aprūpi, par adopciju jau uz ģimeni, bieži vien tas, ko nākas dzirdēt, ir, nu, katrs jau to nevar darīt, un katram arī, nu, tas nav jādara, bet, nu, tur jau kādam īpašam ir jābūt aicinājumam, prasmēm, raksturam, es nezinu, visam, ja, bet, ja mēs runājam par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nu, var šķist, ka tur ir vispār jābūt kaut kādiem pārpasaulīgiem cilvēkiem, kas to var uzņemties un darīt. No tiem, tu minēji 14 ģimenes, kuras ir uzņēmušas no jūsu iestādes bērnus. Vai tu redzi kādu vienojošu īpašību, kaut kas, kas viņus kaut kā raksturo, ka turētu pateikt, jā, kādi ir tie cilvēki, kas spēr šādu soli?
Es domāju, ka arī, nu, ja mēs domājam par šīm ģimenēm, tās tiešām ir fantastiskas, brīnišķīgas ģimenes, brīnišķīgi cilvēki, atbildīgi, drosmīgi, bet tāpat laikā, nu, cilvēki kā cilvēki.
Cilvēki parastie?
Cilvēki parastie, nu, nekādi, ne kaut kādām tur ārkārtējām zināšanām vai kaut kādu pieredzi. Es zinu, ka vairākas ģimenes, jā, ir bijušas ģimenes, kurām ir bijusi pieredze ar bērniem, kuriem jau ir funkcionāli traucējumi, bet ir bijuši, kuri vienkārši, nu, pirmo reizi sastopās ar šādiem bērniem savā dzīvē, vispār pirmo reizi sastopās.
Un viņi spēr šādu
protams, nu, ir vajadzīgs laiks. Tas gan ir vajadzīgs laiks, lai iepazītos, lai saprastu, lai izzinātu. Varbūt tieši, nu, es atceros kā vienu konkrētu ģimeni, kur vienkārši, nu, vienkārši nu, prieks ir par viņiem šobrīd un kāda viņi bija un kā viņi ir tagad uzņēmuši bērnu. Viņi 2 gadus jau pie viņiem šis bērniņš dzīvo. Un nebūt ne maziņa bērniņa, ja, jo, kuram jau ir arī šī traumatiskā pieredze no institūcijas, ja, jo kā zināms, kapsuļos nonāk bērni bieži vien drīz pēc dzimšanas vai ļoti agrīnā vecumā. Un arī šis konkrēti bērns jau bija 6 gadus nodzīvojis kapsuļos. Un, tā kā viņi nu, nav nekas tāda, nekā tāda super cilvēka, viņi nav. Tāda nu, forša cilvēka, jā.
Kas viņus pamudina? Vai viņi lemj un pieņem šo lēmumu sastopot bērnu? Jā. Vai tomēr ir jau tā sēkla, tur
nu,
bijusi?
Ir vēlēšanās, protams, uzņemt. Nu, tāpat vien jau nē, bet ir vēlēšanās varbūt uzņemt bērnu, bet kā konkrēti tur es zinu, kad viņi bija domājuši par nu, maziņu, veselu, meitenīti un tā, bet nonāca, nu jā, vienkārši atbrauc uz atvērto pasākumu, redzēja, iepazinās, vēl domāja, ļoti šaubījās, ilgi, vairāk mēnešu pagāja, Un tas ir normāli, tas tā varētu arī būt. Jā, ir vajadzīgs laiks, lai iepazītu, lai saprastu, lai izzinātu situāciju, lai ar citiem vecākiem pakonsultētos, kuriem varbūt ir bērni ar līdzīgiem vai invaliditāti vai līdzīgu sindromu, piemēram. Vai, nu, tam ir vajadzīgs laiks, jā, lai šādu lēmumu pieņemtu. Un var pateikt arī nē, kāpēc nu, tas tā arī var būt, kad saprotu, ka nē. Nu, tā var būt. Varbūt es palikšu tikai, piemēram, kā kaut kāds atbalsts bērnam. Mm-hmm. Tāds, nu, kā viesģimiem, piemēram, vai kā brīvprātīgais palīgs. Un tas arī bija nu, šo te atvērto pasākumu tāds liels iegums, ka cilvēki nu, nejūtās, ka viņiem jākļūst uzreiz pusņemošo ģimeni. Mm-hmm. Bet varbūt tās, ja man kaut kas aizskāra, nu, es jūtu, ka man sirdī kaut kas ir, es varu kļūt par brīvprātīgu. Un tad ir nu, nāc, kad gribi, nenāc, ja negribi. Nu, tā arī par brīvprātīgais status ir ļoti tāds, nu, elastīgs un, brīvs, kā tur ir iespēja gan nākt, ka tu vari nākt, gan arī tad, nu, ja nevar. Tad neviens neuzliek pienākumu arī nākt un apciemot bērnu.
Bet ņemot vērā tavu ļoti plašo pieredzi, Estere, gan darbā, profesionāli, gan arī personīgi audzinot, tātad pieņemtu bērnu savā ģimenē, tu esi domājis par to, nu, kādām tādām raksturīpašībām, kādām spējām, kāda veida resursiem būtu jāpiemīt šādam cilvēkam.
Ja es padomāju pats par sevi, nu vienkārši.
Nu, kur ir tā resursi? Tas arī bija viens no maniem jautājumiem. Kur tu atjaunojies, kur tu gūsti spēku? Jo šī ir ļoti dodoša profesija un nodarbošanās. Bet ir jau arī kaut kur jāsaņem.
Es domāju, ka es esmu ļoti vājš cilvēks. Ļoti, nu... Neesmu nekāda tur stipriniece un baigā nu, tur supermeni, kas visu kaut ko var un ka man kaut kādas super īpašības piemīt. Nu, es domāju, ka tas nav tas svarīgākais, kāds man ir īpašības. Es domāju, ka, protams, tad, kad bērns ir, tad ir, nu, pacietībai ir jābūt. Bet man ar to pacietību, man pašā likās, ka man ir liela pacietība. To jau es ar savu vecāko bērnu jau izgāju cauri tādai vilšanās procesam, ka es saprotu, ka man nav tās pacietības, ka man ir ļoti jāstrādā pie sevis, lai man būtu pacietība. Un ka es ļoti daudz nu, tā kā ar sevi strādāju. Un ka man šis process arī nu, caur bērnu audzināšanu un būšanu ar viņiem kopā, ka man tas ļoti daudz ko tā kā man pašai nu, māca mm-hmm. par sevi mm-hmm. un mani izglīto, kā es, un man nu, arī kaut kādu, es tā ceru, ka uz tādu izaugsmu arī tas iet arī nu, pašai ar sevi tas darbs, tā kā, nu, jā, tur...
Bet es ticu, ka, pieņemsim, nu, tā kā kaut kāda ģimene ienāk pie jums iestādē, es tā iedomājos vizuāli, varētu būt tā situācija pie tevis sociāla darbinieka kabinetā, ienāk, es nezinu, viens vecāks vai pāris, kuri apsver šo iespēju, un ir kaut kas, ko tu viņiem saki noteikti. Ko tu teiktu tādam cilvēkam, kurš apsvērt iespēju funkcionālajai traucējumi bērns, jā, ar ko man ir jābūt gatavam, ar ko man ir jārēķinās?
Es domāju, ka ir, protams, jāiepazīstās. To es teiktu, to es saku arī visiem. Kad vispirms ir, nu, ir bērns jāiepazīst, viņš ir jāredz. Pirms vēl mēs uzzinām visu garo sarakstu ar viņa diagnozēm un traucējumu veidiem un sindromiem un vispārējo un nākotnes perspektīvu. Vispirms ir bērns jāredz. Jāredz, nu, tā kā jāsatiek, jāaprunājās. Mums bērni lielākoties, kas ir aprūpes centrā, ir nerunājoši bērni, neverbāli, viņi nevarēs neko arī par sevi pastāstīt, bet nu, ir darbinieki, kas var kaut ko arī vairāk pastāstīt, bet vispirms ir tas, nu, tas tiešais kontakts mm-hmm. ir ar bērnu. Un tā ir kopīga paspēlēšanās vai kopīgi iziet pastaigā vai vienkārši pasēdēt un palasīt grāmatiņu bērnam vai kaut kā pavadīt laiku. Un tas ir pirmais. Un tad jau tālāk rodas jautājumi. Nu, normāli ir tad, nu, rodas jautājumi, kas tur ir un ko es varu vairāk uzzināt par šo sindromu, vai ko es varu vairāk uzzināt par šādu traucējumu veidu, vai ko es varu, nu, tie ir, nu kas mums, kas ir tās parastās dažādi, nu, tie ir autismu veidi dažādi, kas par ko būtu noteikti jāinteresējās, ja? Jo gandrīz visiem bērniem ir kaut kas no autiskā spektra. Un, nu, jā, kā es varu, kādas ir alternatīvās komunikācijas veidi, tas ir ļoti svarīgi, nu, tā kā par to noskaidrot, uzzināt, kā es to varu, nu, kas ir vispār alternatīvā komunikācija, vai tā ir zīmju valoda, bet ne tikai zīmju valoda, tā var būt arī ar attēlu palīdzību, mēs varam sarunāties un ar saucamās piktogrammas, jā, un tad dažādas šīs te alternatīvās komunikācijas veidi, ar žestu valodu arī, un, nu, piemēram, kā šo varētu izmantot. Nu, tādas zināšanas noteikti noder. Un tad, protams, tas, kas jau ir labi zināms tiltājuši, ir Kedbajā.
Es pirmā prieks, ka tu pieminēji, jā, pastāsti vairāk.
Tā kā tas ir nu, kompetences emocionāli traumēta bērnu aprūpētājs. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi par piesaistes veidiem. Tam ir ārkārtīgi liela nozīme, ja mēs zinām, kādus piesaistes veidus var veidot, nu, kas ir drošā piesaiste un kas ir šī nedrošā piesaiste. Kādi no nedrošās piesaistes veidiem šie bērni izgājuši cauri. Ja? Un es teiktu, ka kaps ir lielā. Nu, tad, kad es atnācu pirms 3 gadiem, vienkārši tas ir tik uzkrītoši redzams, ka tiem bērniem ir pilnīgs haoss. Ja? Dzīvo tādā emocionālā haosā. Ne jau ikdien, jo viņiem ir ļoti
nu, strukturēti,
sarāmēti, rāmīšos. Ja? Viss pēc režīma, bet tā emocionālā puse, tur ir tāds haos, jo tur mainās, tur nāk, nu, darbinieki nāk mainās, un mainās katru reizi cits darbinieks, un ja man, es atnācu uz darbu, un man pagāja ļoti ilgs laiks, kamēr es šodien jāatzīstās ne visiem darbiniekiem, zinu vārdus, jo viņi ir tie 100, ja? Tā kā, kur nu bērnam, kuram vēl ir arī, nu, teiksim, grūtības vispār, varbūt, lēnāk iemācīties daudzas lietas. Jā, tā kā es domāju, ka tas emocionālais haoss, kurā viņi dzīvo, un šī dezorganizētā piesaiste ir tas, kuram viņi ir izgājuši cauri, un par to ir jāzina, lai mēs varētu būt labs atbalsts. Tā kā, nu, to es droši vien ieteiktu.
Tad Kedba būtu viena lieta, ko ieteikt, to, protams, ir prieks dzirdēt. Es gribēju jautāt vēl par Kedbu arī, jo, kad mēs uzņēmām ģimenei savu meitu, mums nebija šādu zināšanu un pieredzes un tik daudz resursu pieejam, un es daudz par to domāju, kā būtu, ja būtu, jā, un tā. Bet šobrīd tev ir ģimenē tavi puikas, viņi vēl ir pietiekoši mazi, lai tu varētu viņiem noteikti daudz darīt un ieguldīt un strādāt. Kā praktiski tev šīs apmācības? Tu esi kaut ko jau pielietojusi, kā viņas tev palīdzējušas?
Jāsaka, man tas bija tāds labs atkārtojums, jo es, nu, daudz lietas, piemēram, par to pašu piesaist, jo bija daudz apgūst jau studiju gados un arī esmu, nu, pati lasījusi un studējusi, jo tas bija tas arī, uz ko es uzreiz, nu, mēs arī runājām par to, ko mums vajadzētu izmainīt šeit. Viens lieta ir, protams, meklēt ģimenes, bet otrs ir šiem bērniem, nu, kamēr nav tās ģimenes, un diemžēl tie ir daudzi gadi, mums ir jāpārveido tas modelis kapseļos, lai tā piesaista, nu, kaut kāda, nu, būtu, ar kur būtu pēc iespējas mazāk tās mājiņas ar tiem darbiniekiem. Tad mēs izveidojām šo te, tos saucamos, nu, divus dzīvoklīšus, kur ir tādi, kā SOS bērnu ciematos līdzīgi, kur ir tādas, tā kā SOS mammas, kas visu laiku ir uz vietas. Un viņām nāk palīgā tad, nu, 4 vai 5 auklītes, kas nāk mājās, bet mamma ir visu Viena, laiku dienu, jā, ir tā kā, nu, mums ir amatā sociālā audzinātāja, jo viņa pirms nevarēja nosaukt par mammu, bet amats ir sociālā audzinātāja, bet viņai ir tas darba režīms, ir tāds, ka viņa ir visu laiku diennakti. Protams, ar savu, nu, arī atvaļinājumu un atelpas brīžiem un tā, bet principā, nu, tā kā, un viņa veido šo piesaistu, tas ir bijis, nu, tāds, ļoti labs, nu, tā kā tāds uzrāviens arī bērniem, viņu attīstībā, viņu prasmēs, nu, tur mēs esam tiešām redzējuši 2 gadu laikā, tas bija 2 gadus, mēs šo te realizējām, un aizvien turpinām, tikai, nu, tas bija projekts, un tagad viņš tā kā ir kā ikdiena, jo iegājis, tad mēs redzam, kā šie bērni ir attīstījušies, un ka šai piesaistē ir milzīga loma. Tā kā tad, nu, Kedbas apmācība bija tā kā vēl vienreiz bija atgādinājums par šo, un es biju priecīgi, ka to varēja noklausīties arī darbinieku, un mūsu, nu, kapseļielas darbinieki šo te kursu varēja iziet cauri, pateicoties arī atbalsta centram Tilts un sadarbībai un labklājības ministrijai, protams. Tā kā, nu, tas tāds iegums. Man pašai ikdienā, es domāju, ka es, nu, daudz, varbūt pat neapzināti izmantoju jau no tā, ko es tur dzirdēju arī par to, kā tikt galā ar emocijām, ar dusmām, ar visādām tādām vētrām. Un jāsaka, piemēram, neskatoties uz to es arī gribētu padalīties, neskatoties uz to, kad es bērnu uzņēmu ļoti agrā vecumā, bija burtiski, nu, 5 mēneši bērnam bija, kad mēs jau viņu uzņēmām kā aizbildnis. Viņš nebija juridiski brīvs, bet tā kā es biju, tieši tāpēc es arī nodibināju aizbildnis statusu, lai varētu uzņemt arī, ja bērns nav juridiski brīvs un pēc iespējas ātrāk viņu uzņemt no aprūpes centra, starp citu tieši no kapseļiem arī. Tad nesoties uz to, es vienalga, ik pa laikam, nu, mēs redzam, kad ir tās, tā trauma ir atstājusi, saka, tie 5 mēneši viņi, diemžēl, ik pa laikam kaut kur izložās.
Dot par sevi
manīt. Dot par sevi manīt, jā. Un, protams, tas ir īpaši tagad bijis, kad ir šitie pandēmijas apstākļi un nevar vairs iet uz skolu. Mm-hmm. Un tad ir tāds grūts periods ir bijis. Nu, tā tad es, nu, redz, es piesaistu uzreiz, es atkal meklēju no malas palīdzības, iesaistu smilšpēles terapiju, vedu un visu šo te mācību gadu.
Savam laikam. Nu, redz, tad tā viena no tām īpašībām varētu būt, ka tam topošajam vecākam viņam ir jābūt tādam rinicitīvu, viņam ir jābūt aktīvam, resursu smeklējošam, nu, tomēr tādam aktīvam, nu,
resursu jāmeklē,
viennozīmīgu, jā. Viņam ir jābūt relastīgam, tādam, vai ne, manuprāt, ļoti.
Jā, tā ir, bet es piemēram, es skatos, nu, es jau esmu tiešām tāds vārgulīts salīdzinājumā ar tiem vecākiem, kuriem es vadu arī atbalstu grupu, mm-hmm. Es teicu, nesam esmu sākusi vadīt atbalstu grupu tieši auģi ģimnēm, specializētajiem auģi ģimnēm, kuras ir uzņēmuši bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Un jāsaka, ka tur, nu, tur, jā, tur ir vecāki, kur ir ko pabrīnīties, kā viņi
spēja. Ko tu tur redzi? Kas tur jā?
Paveikt, jā, tur ir... Jā, nu tur ir izaudzināti savi bērni, tur ir uzņemti gan bērni bez traucējumiem, gan bērni ar traucējumiem un viss ir tā, nu, ar fantastiska attieksme, ar mīlošu, drošu tādu atbalstošu, saprotošu un, protams, arī ar zināšanām, tiešām ģimenes, kurām ir zināšanas gan šajās te par bērnu, kuram ir funkcionāli traucējumi, gan arī lūk šeit, nu, kas ir ar emocionālām traumām. Protams, ir ikdienas lietas, kuras ir grūti, un es domāju, ka ģimenēm aizvien vēl mums tādā, nu, negribēju par politiku runāt, bet es tomēr domāju, ka valstiskā līmenī nu, nav tas atbalsts pietiekošs viņām. Lai arī specializētājiem audžu ģimenēm ir lielāka alga, ir lielāka samaksa, ja? Bet vienalga tas jau nav nu, pietiekošs. Mm. Tas nav pietiekošs, redzot tās vajadzības. Ja man ar savu bērnu, kuram nav nekāda tāda funkcionāla traucējuma, ir jāizdod nu, lielas naudas summas, ja, lai vienkārši šo te, stabilitāti ik pa laikam atjaunotu. Ja. Tad kur tad vēl, ja bērnam ir tie funkcionāli traucējumi, kur ir vajadzīgs viss vēl rehabilitācijas klāt?
Bet kā praktiski tas notiek? Tev ģimenē ienāk bērns ar nu, vidēji smagiem funkcionāliem traucējumiem, un tev ir nepieciešams. Nu, tur ir visas iespējamās terapijas, speciālisti, ārstu izmeklējumi, un mēs zinām, kā tas notiek. Nu, ir valsts apmaksātā medicīna, un tad ir privāta. Un kā ģimenes nu, to praktiski dara? Ir, nu, viņas ar dūrēm iet un sitās, viņas meklē atbalstu, es nezinu, apiet rindas. Nu, kā reāli?
Nu, laikam jau katra ģimene ir kaut kā savādāk, bet es zinu, gan no tām ģimenēm, kurās ir bioloģiskie bērni ar funkcionāliem traucējumiem, gan no šīm uzņemošajām ģimenēm, ka tas ir ļoti grūti, tas ir ļoti apgrūtinoši. Ja tu esi Rīgā, tad vēl ir, nu, teiksim, vieglāk varbūt tikt pie tiem resursiem un pie šiem speciālistiem, bet ja tu esi vēl ārpus Rīgas un tā, tad ir nu, ļoti grūti. Jā. Ģimenes, un es domāju, ka viens ir tā rehabilitācija. Tur vēl ir daudz, kas, ko tu vari arī nu, tā kā mājās praktizēt. Tu aizēji pie fizioterapeita dažas reizes, un tad viņš tev iemāca, ko tu vari mājās ikdienā praktizēt. Nu, tā jau arī tie fizioterapeiti to saka. Nu, tās ir lietas, kas ir nu, ikdienā jāpraktizē ar bērnu. Bet ir jau arī tā, ka nu, kad ir, piemēram, vienkārši, lai pieskatītu bērnu. Nav jau to auklīšu, kas nav to asistentu. Un, tie ir tādi arī sarežģīti jautājumi, ka nav... ka nevar pats nekā sev atgūt līdzsvaru un resursu.
Lai, uzlādīt savu bateriju.
Jā, lai tu varētu kādam droši uzticēt. Protams, dažādi ģimenes izlīdzās, vai tur ir omīte, vai ir kādi radinieki citi, vai kādi draugi, bet tā ir tāda izlīdzēšanās. Būtu jābūt tādai stabilai, drošai sistēmai, ka es zinu, es uzņemšu bērnu un lūk, te man būs atbalsts tāds un tāds un tāds, nevis tā pa knapam, kaut kā, es tur nezinu kā. Jā.
Bet nu, kamēr nav tā pilnvērtīgā valsts atbalsta, tad principā ir jābūt apkārt tādai diezgan drošai ugunsmūrim
nu,
tādam,
jā,
kas tevi stutē tev. Un kurā brīdī. Tev ir tāds?
Man jau nav bērns ar funkcionāliem traucējumiem.
Tev vienkārši ir bērni divi.
Man ir tikai vienīgi
divi bērni. Kurai mammai jau vajag, lai tos savus?
Nu jā. Jā, Preize ir, jā.
Jo es gribēju jautāt, nu kur tu, kā tu, ketbā mēs mācam, kad no tukša trauka tu otram nevarēs iedot itin neko. Un kad ļoti, ļoti ir jāvēlt uzmanību pašaprūpēji. Tas ir mūsu devītais moduls. kā tu to realizē savā dzīvē? Nu, kā tu piepildi to savu trauciņu?
Kā jūs teicu, man ir tā glaznošana, tas ir, protams, bet nu... Nu, ir periodi, kad es ļoti reti tieku līdz glaznošanai.
Tev ir studija mājās atcerīt?
Man ir darbnīca, man ir ļoti, ļoti paveicies. Nu, tādā ziņā es to mantoju, es esmu no savu tēvu. Tas ir retums, ka tā var būt. Un es par to esmu arī ļoti pateicīgi, ka tā ir, kad man ir savu darbnīca. Jā. Un kad es varu, es uz turienu aizēju un kaut vai pāris stundiņas es esmu ar sevi un esmu... Nu, es pilnībā iegrimstu tajā.
Tā ir terapija tāda.
Pasaulē, un nu, acīm redzot, tā ir arī terapija. Bet es negribētu teikt, ka tā ir tikai terapija, jo tad es nerīkotu izstādes. Nu, ja tā ir, nu, teiksim, ja es redzētu, ka man gleznas ir tikai un vienīgi mans, nu, tā kā terapētiskais process, tad to nav vērts rādīt tā kā pasaulē. Bet es domāju, ka es varu arī tikt nu, caur tajai terapētiskajam procesam, un tad jau tikt arī uz to, ka es arī to daru kā nu, tā profesionāli. Un varu arī rīkot izstādes.
Pastāsti nedaudz par tām savām bildēm. Es zinu, ka pirms kāda laika tas bija gada diviem.
Kad tas, gada, jā.
Pirms gada. Tieši bija tev personāla izstāde ar šiem bildēm, kurās bija attēloti kapseļielas bērni.
Tā bija,
kā tu
Tas arī nonāc. Bija ilgs process bija, jo es atceros, ka mēs ar Ilzi arī runājām, ka varētu būt kaut kāds vēl... Veids, kā mēs varētu par šiem bērniem vairāk pastāstīt, bet tā kā nedrīkst viņu vārdus izpaust un nedrīkst nekādas tādas personiskos datus publiski likt. Un, nu, tas jau bija tad pirms 3 gadiem, kad mēs par to tā sākām runāt, tad pirms kaut kādiem 2 gadiem, man liekas, ka Ilzei tomēr radās tā ideja par to, ka varētu kāds mākslinieks viņus gleznot.
Ar kur ir mākslinieci?
Nu jā, es teicu, nē, nu es kā, nu, 20 un vairāk bērnu, es tā nevarēšu, nu man tas ir, nu es varu kādu vienu, divus uzglaznot, bet nu visus nē, un tad es apzināju tā kā, nu, kaut kāds savs nedaudz pazīstams mākslinieks, kas varbūt varētu tādas portretiņas uztaisīt bērnu, nu īsti neviens tā neatsaucās. Nu, es saprotu, tas arī ir darbs, un tas jau nav tā, nu, vienkārši tā čik 5 minūtes un uztais, jā, nu, tā. Gluži ar tas tā nenotiek. Un, nu, kaut kā es domāju, ka...
Un tu uzglaznoji visus 20?
Jā, es uzglaznoju vairāk kā 20. Kaut kā nu, tas tā paņēma. Es vienkārši paņēma. Es iesāku ar vienu, es domāju, labi, nu, es vienu varu pamēģināt. Man tie bērni arī ļoti patīk. Un es iesāku. Un man paņēma arī tas, ka kaut kas ar mani notika. Es nezinu. Man to grūti izstāstīt. To ir grūti padalīties, tur jāskatās, ir gleznas. Un, jā, arī tā tehnika, kurā es pilnīgi negaidīju. Es parasti gleznoju reļu, diezgan tradicionāli ar reļu un uz audeklu. Un tāda smagnēja tehnika diezgan ir, bet tāda pamatīga. Un, jā, var tā droši strādāt, un neko nesabojās. Vienmēr var pa virsu uzgleznot un tā. Bet pastāls ir tāda ļoti trausla tehnika. Un es kaut kā paņēmu to pasteli un ar to pasteli uzgleznoju pirmo portretu, tad otro. Un es jūtu, ka man tas process vienkārši ļoti paņem. Jā. Un tā es kaut kādu gadu laikā visu kur ir bez vecāka gādības.
Bija tā, ka tā katra tā portreta gleznošana tā jau bija tā ļoti intīma satikšanās ar to bērnu. Nu, tik ļoti tev bija viņam jāpieslēdzās visādā veidā. Cik ilgi vienu to portretu aptuveni? Nu, tu teici 20 gadu, to nevar tā, jā, ka tu tam veltis, nezinu.
Nu, to tā nevar izmērīt, jo, kā es saku, es dažreiz darbnīcā esmu tikai 2 stundas, citreiz es varu vairāk veltīt, citreiz es varu vairākas dienas pēc kārtas.
Nu, tu gleznoji no savas atmiņas par to bērnu?
Es fotografēju, vispirms fotografēju, un tad es izvēlējos kādu fotografiju, un tad no fotografijas gleznoju. Bet es visus bērnus, nu tiešām es ar viņiem esmu veltījis. Man ikdienā veicot savu sociālo darbu, nu nesanāk tā, ka es varu katru dienu ar bērniem būt kopā, bet īpaši sākumā, lai tos bērnus iepazītu, es tiešām veltīju nu, laiku ar bērniem. Gan individuāli viņus nu, kaut kur izbrauc ar katru individuālu atsevišķu, vai turpat aprūpes centrā, jo ir bērni, kas ir arī nu, guloši bērni, kuriem nevar nekur tālu aizdoties projām. Tā kā, Tā kā es ar viņiem, nu, veltīju viņiem laiku un uzmanību. Un viņi man veltīja laiku un uzmanību.
Kur šīs bildes šobrīd ir?
Šobrīd viņas ir manā darbnīcā. Viņas gaida, kad būs atvērts kādas iespējas, jo bija jau sažinātas, man liekas, kādas trīs izstādes.
Jā.
Šajā, jau iepriekšējā gadā, kuras plānākās šogad, un tagad ir uz rudeni ir atlikts, kad varēs...
Es gribēju jautāt, kur klausītāji, jebkurš var apskatīties jā, šīs bildes? Nu,
šobrīd var Facebookā rastīties.
Facebookā.
Jā, Facebookā ir, manā lapā ir. Caur manu tā kā mākslinieku lapu, tur var arī redzēt šie portreti. Un vienkārši ietagojot kapseļu ielas bērni, man liekas, kapseļu ielas bērni, jā. Man liekas, ka tā ir, jā.
Jā.
Tā kā tur var caur aprūpas centru arī.
Aprūpas centru gaidīsim tad kādu izstādi un atklāšanu.
Un tagad arī katru piekdienu tiek ievietots apraksts par kādu bērnu, jo mēs esam nonākuši garā procesā pie tā, ka mēs drīkstam par bērniem stāstīt arī Facebookā publiski. Neminot gan vārdu, bet nu, šeit ir atkal sadarbībā ar ārpus Latvijas baznīcu, ir evaņģēlis luterisko Latvijas baznīcu pasaulē. Tad ar šo sadarbībā ir tapuši tādi, saucamies, projekts dzīvības ceļš, kurā ir tad apraksts par katru bērnu. Un šo aprakstu arī veido mūsu darbinieki. Katru nedēļu par kādu bērniņu tiek ievietots un arī tad klāt pielikts manis veidotais bērnu portrets.
Tad tiem skatītājiem, kas skatās to šobrīd vai pēc tam atkārtojumā mūsu YouTube kanālā vai Spotify klausīsies, ja viņus interesē kaut ko vairāk uzzināt, tad kam būtu jāpiesako, kur būtu jāmeklē informāciju?
Es domāju, ka jāmeklē
Facebookā
ir Facebookā, jā.
Kapseļa, kā jūs saucaties?
Valsts sociālās aprūpes centrs Rīga, filiāli Rīga.
Gari.
Tas ir pilns nosaukums, bet var, es domāju, ja ierakstītu kapseļa ielas bērni, tad arī... uz to noteikti.
Un tavas bildes, tad tavā, tu teici, māk?
Nu, mana mākslinieka lapā ir būtu jāraksta Estera Zemīte, un tad jāskatās vienā vai otrā. Un ir tāda viena parastā lapa, otra
mākslinieka. Facebookā, Instagramā nav, Facebooks ir. Ok, tad meklējam Facebookā. Labi.
Vispār Instagramā arī ir, bet nu...
Nu, bet tu slēp?
Nē, es neslēp. Nemaz es tik domāju, ka es tur neesmu atjaunojis.
Es domāju, ka vajag. Tur Instagrams ir ļoti liels potenciāls.
Esam, jā, nu, bišķi ar to, jā, ne, nu tā.
Nu, es saprotu.
Noslinkoju ar šitā lietā, jā.
Jā. Nu, brīnišķīgi, nu, ļoti, ļoti bagātinoši, es ar tā domāju. Es, viens no maniem jautājumiem bija, vai tās gleznošana, tas ir tāds, nezinu, tur 30 gados attīstīts vienkārši hobijs, kā daudzām sievietēm, tagad ap 30-40 tā notiek, vai tas ir, bet tev tas ir no bērna, kā es tev, tas ir dzimtā ielikt šūpulī no tēva, tas ir kaut kas tāds, un tu minēji, tu esi pabeigusi mākslas akadēmiju, man tas liekas, es nezinu, laikam nevienu tādu kombināciju mākslas akadēmijas absolvents un sociālais darbinieks vēl, tā, nu, tik ļoti tāda interesanta kombinācija.
Es domāju, ka nu, palīdzošajās profesijās ir diezgan daudz mākslinieku,
jā.
Kas ir palīdzošajās. Es nezinu, tieši sociālā darbā uzreiz neatminēšos, bet piemēram, mākslas terapeiti ir
nu,
diezgan daudz. Ir.
Tu tevi tādi īpaši, tev parādās abi šie talanti ļoti tā
spilgti.
Talanti. Nu, protams.
Bet labi, jā.
Mums ir viens jautājums ienācis. Mums ir arī komentārs no Ilzes Dzenis. Es nolasīšu. Ilze saka, labdien, sveicien Esterei un Dacē no kapseļiem. Klausāmies interviju piebildu par atvērtajiem pasākumiem. Ļoti ceram, ka augustā organizēsim pasākumu gan klātienē, gan Zoom aplikācijā. Forša dienu ar cieņu Ilze.
Jā, mēs plānojam 18. augustā tādu diskusiju, konferenci, es nezinu, nu tā mēs plānojam, kā mums vēl izdosies, bet tāda ieceļa ir, jā, ka vajadzētu kaut ko tādu gan klātienē, gan arī varbūt, nu, tā tiešraidē vai Zoomā vai kā.
Tad informācija sekos jūsu Facebook lapā noteikti.
Jā, sekos mēs noteikti arī to.
Un tad ir viens jautājums no Vitas. Kas jūsuprāt ir pati svarīgākā sociālā darba atslēga darbā ar klientu ģimeni?
Kāds jautājums?
Jā.
Tāds, kas ir pats svarīgākais? Es domāju, ka pats svarīgākais ir redzēt to cilvēku, tā man liekas. Redzēt otru cilvēku. Nu, redzēt viņā cilvēku, nevis to klientu. Es saprotu, ka mēs to lietojam, tas ir profesionāli, bet man jau liekas, ka redzēt cilvēku ir pats svarīgākais. Un kad es domāju par sociālo darbu, tad man, nu, Man pašai ir tās pārdomas par to, ka arī sociālais darbs ir radies kā pēc tās vajadzības, ka ir sociālās problēmas. Mēs saprotam, ka ir tās pastāv un ka mēs gribam kaut kā viņas atrisināt. Un tas ir tas mērķis, nevis, ka mēs gribam kultivēt tā kā profesiju kā tādu, un ka mums vajag tur, lai būtu viss kaut kas tur priekš tās profesijas, bet ka mēs redzam, ka ir tā sociālā problēma, ka ir tas cilvēks, kuram šajā brīdī, šajā dzīves situācijā ir kaut kāda problēma, un kā mēs varam to palīdzēt atrisināt, pie tam palīdzēt atrisināt. Pašam vien būs jārisina, bet kā mēs varam atbalstīt, palīdzēt, kā mēs varam tos resursus sasaistīt kopā un visur tur redzēt to cilvēku, viņa dzīves gājumu, viņa pieredzi, viņa, nu jā, to, kam viņš ir izgājis cauri. Biežāk tas ir tā atslēga.
Nepazaudēt sistēmā papīrus.
Jā, nepazaudēt to cilvēcīgumu. Jā. Man liekas, ka tas ir pats svarīgākais.
Jā, paldies. Viens no, mums ir palikuši 10 minūtes, viens no maniem pēdējiem tādiem jautājumiem, bet varbūt, ka tu daļēji arī to atbildēji. Jā, ja nu, mēs tiltā apmācām topošās ar visu šīs auģi ģimenes un aizbildņus un adaptētājus. Ja tev šeit sēdētu kopā ar mums pie galda kāda šāda topošā ģimene, tev kā adaptētājai, tavā pieredzes, kārbiņā, somiņā noteikti ir ļoti daudz pērles, kuras tu esi šo gadu laikā tā kā atradusi, nospodrinājusi, sapratusi, tā tava atziņa, vērtība, ko tu esi paņēmusi. Ar ko tu padalītos? Ko tu tā kā ceļa somā iedot šiem cilvēkiem? Ko tu viņiem teiktu? Vai tu teiktu, jā, viss būs baigi forši, jā, vai tu teiktu, būs arī tā un tā, bet tas ir tas, kas jums būs vajadzīgs? Jo es esmu domājis tā, iziet no savas pieredzes, kad es satieku kādu, man ir ko teikt šiem cilvēkiem. Es domāju, vai tev ir ko teikt?
Zin kā, ir sarežģīti ar to teikšanu, jo pārsvarā viss tas, ko es varētu teikt, tas ir tāpēc, ka es esmu izgājis cauri tajai pieredzei. Mēs katrs ejam cauri kaut kādai savai pieredzei. Un katrs cilvēks, es jau viņam var visādas tos pērlus tur vārstīt, ja? tad viņam tā būs pašam savu pieredzi un iestai cauri un nonāks pie savām pērlēm. Un tas ir pats skaistākais tajā. Es teiktu, ka ir jāuzdrošinās. Ja ir tas aicinājums, ir jāuzdrošinās iet, tas ir viens. Un tad jau redzēs, es nesaku, ka obligāti ir visiem jākļūst par uzņemošajām ģimenēm. To jau visi zina, ka tas tā nav un nenotiek. Bet ja sirdī ir kaut kas tāds iekrits, tad, man liekas, ir jāuzrošinās, un tur nāks pērles. Vienkārši nāks tās pērles. Būs arī ļoti grūti, bet būs katram tās savas pērles un savas atziņas un savas grūtības, kurām jāiziet cauri. Kurš ir teicis, ka mums ir baigi visam jābūt vienkārši dzīvē tur skaisti?
Rožai.
Būs grūti, tas arī ir interesanti. Tur ir tas interesantais. Ļoti daudz ko var no tā mācīties. Mēs visi esam vienkārši tikai ceļā. Mēs neviens nevarēsim būt ideāli. Un tā. Jā.
Vēl viens jautājums mums ir. Ja es uzņemšu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, vai man būs pieejams kaut kāds atbalsts, ne tikai valsts? Un ko darīt, ja es sapratīšu, ka es netieku galā?
Pirmkārt ir, protams, atbalsta centrs. Kas ir tas atbalsts, bet ko nozīmē, vai būs valsts vai ne valsts. Es domāju, ka ja cilvēkam ir apkārt, es pirmkārt domāju par to, kāds ir tas valsts atbalsts, bet tad tas valsts atbalsts ir lūk šī te lielāka alga nekā parasti, bet jautājums ir arī, kādā statusā uzņems, tas ir atkal jautājums. Jā, ja kā adaptētājs, tad ir citādāks atbalsts, un ja ir kā auģa ģimene atkal citādāks atbalsts, kā aizbildes, atšķirīgi tie atbalsti arī ir, kas ir no valsts. Bet ir forši, ja ir, protams, apkārt atbalstoši cilvēki, tas ir ļoti labi. Bet ir šie te pakalpojumi, kurus var saņemt, bet tie ir tie valsts atbalsts, pakalpojumi. Tas ir atālpas brīdis, kas pienākās ģimenēm. Un jebkurai ģimenei, kurā ir bērnu funkcionāli traucējumiem. Ir šie te pabalsti.
Ko darīt, ja saprot,
pakalpojums,
ka netiek galā? No šodienas ir
citādāks. Jā.
Ir kaut kas jauns?
Ir jauns.
Pastāsti, es neesmu izlasījis.
Tagad ir nevis vairs 160 stundas apmaksātās asistenti, bet ir 80 plus 80, un ir ģimenes, kurām tas ir nu, tā kā labi, un atkal citas, par kurām tas nav tik labi. Un tur ir sarežģīto visu izstāstīt, bet to vajag meklēt Labklājības ministrijas mājaslapā.
Labi noteikumi.
Jā, un interesēties jā. Jā, un pie savu sociālā dienestu. Savā sociālajā dienestā šito te vajag visu.
No jebkurā gadījumā, konkrēt, vai tu teiktu, ka ir jābūt vienkārši ļoti aktīvi un jāiet un jāklāvē pie tām visām durvīm, kur arī, var kaut ko dabūt? Arī. Neviens jau pakaļ neskrien, nesaka, vai tu nevēlētos šādu atbalstu?
Ne? Nu tā, ja būs ar kapsavielu darīšanas, tad mēs noteikti atbalstīsim un palīdzēsim, un paskriesim nedaudz arī pakaļ, bet tā citādāk, protams, ir jābūt aktīviem un jāmeklē palīdzību. Jāklāvē pie visām durvīm. Diemžēl tas ir ļoti grūti, tad, kad ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, ir ļoti maz laika kaut kur skraidīt apkārt un klauvēt. Tā kā, nu, jā, ir labi, ja ir vēl kāds cilvēks, kas var iesaistīties un palīdzēt. Tas ir ļoti labi. Bet, ja arī nav, tad kopīgi meklēsim, ka jau atradīsim.
Atbalsta centrs, atbalsta grupa, speciālisti. Tā ir tā labā ziņa, kas šobrīd ir pieejams.
Nu, jā.
Kad, jā.
Bet aizvien vēl nepietiek.
Ir pie kā strādāt.
Ir pie kā strādāt visiem.
Mēs tam mums ir 5 minūtes palikušas. Vai tev ir kaut kas tāds, ko tu pati vēl gribētu pastāstīt, padalīt? Kaut kas, ko es nepajautāju, bet tev likās, ka Daci būtu paprasījis?
Nu, es vēl pieminēšu, ka mums ir arī tādas satikšanās pasākumi, ko mēs rīkojam. Faktiski mēs viņu uzsākām. Tieši tad, kad sākās viss ierobežojumi, mēs gribējām klātienē rīkot šādas satikšanās pasākumus reizi mēnesī, kad tieši mēs uzrunājam uzņemošās ģimenes un aicinām uz kapsuļiem satikt bērnus. Un tas ir tāds ierobežots, tā kā atvērtais pasākums ir visiem, ja, bet šeit ir tikai ģimenes, kurām ir kāds status vai kuras ir ceļā uz status, piemēram, ir apmācībās šobrīd, lai iegūtu kādu status. Tad tās mēs aicinām uz šādu satikšanos, un tas ir tāda, nu jau tāda personiskāka satikšanās, kur arī pastāstam nav par bērniem, nu tik cik var, teiksim, pastāstīt arī. Un bez tādām iedzināšanās tur visādi diagnozēs, bet vairāk tā par to ikdienu bērnu personību un raksturu. Un tā, un tā kā mēs to nevarējām darīt klātienē, tad mēs to esam... Jau ilgāku laiku, es domāju, no kura laika tas ir sācies, viņš man ir izskrits no atmiņas, Ilze noteikti pateikt precīzi, bet mēs nu jau nu katru mēnesi tā zūmā, tad tā esam šāds
pasākums. Jūs esat ļoti pielāgojušies arī šiem
jā, ko mēs arī, un ir bērns, kas ir aizgājis ģimenē šādā te veidā, pirmoreiz tiekoties zūmā. Jā, un pēc tam jau klātienē arī. Un tā kā pakāpeniski, jā. Tā kā to mēs arī ļoti aicinām. Šādiem te pasākumiem. Nu, par tiem mēs arī dodam ziņu un atbalsta centriem rakstam un aicinam bāriņties, aicinam informēt ģimenes. Tā kā, ja gadījumā kāda ģimene to nesaņem, tad prasiet savam atbalsta centram, prasiet bāriņtiesai savai, jo mēs tādus aicinājumus sūtam katru mēnesi. Tā, nu, jā, nāciet ciemos, tas varētu būt mums aicinājums.
Aicinājums noslēdzot mūsu sarunu. Izklausās, ka jūsu iestādē ir ļoti atvērta, jūs esat ļoti elastīgi, ļoti motivēti, un cilvēks, kurš ar jums sakontaktēsies vai pie jums atnāks, viennozīmīgi nesastaps priekšā durvis aizslēgtas, bet lielu tādu motivāciju un vēlmi atrast to kopsaucēju vai kaut kā. Tas, protams, ir ļoti priecējoši. Un tā kā tādie klausītāji, skatītāji, meklējiet Ilzi un Ēsteri un
Facebookā.
Kolēģis, jā, un tiešām ar saviem jautājumiem un visu. Tā. Nu ko, es teikšu tev lielu paldies, Ester, par tavu laiku, ka tu šajā 1. jūlijā vasaras gandrīz vidūcī atradi laiku tiešām šai sarunai. Paldies par to darbu, ko tu dari, par to tavu nodošanos un deksmi. Es novēlu tev, lai tev pietiek spēka, lai viss izdodas un lai tevi sanāk arī atpūsties. Un es domāju, ka mēs noteikti vēl tiksimies.
Paldies, liels paldies par sarunu.
Jā, paldies skatītāji, klausītāji, uz tikšanos nākamreiz.
Atā.